Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U zemljotresu koji je danas pogodio sjeverozapadni dio Kine poginulo 400 osoba, a više od 10.000 povrijeđeno.
Okolne provincije poslali su u Jingzhai 5000 stručnjaka za spasilačke operacije koji teško dolaze u taj dio Kine. Tek je prije par sati uspostavljen zračni promet, budući da je i lokalni aerodrom bio oštećen.
Hrvatska ima interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i funkcionalna, poručio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović tokom prvog dana posjete Bosni i Hercegovini.
Strateški interes svih zemalja u regiji, stabilnost svake pojedine države i naravno stabilnost regije kao takve. Suglasili smo se da ćemo zajedno raditi na tome i, kako volim reći, za novo vrijeme nova politika.
U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Oko 100 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske protestovalo na gradskom trgu u Bijeljini. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da je svijet postao sigurniji nakon samita o nuklearnom naoružanju koji je sinoć završen u Washingtonu. Do kraja dana prestanak padavina. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 400 osoba poginulo je u nekoliko potresa koji su pogodili zapadnu Kinu, odnosno Tibet. Najjači je bio magnitude 6,9 prema Richteru. Veliki broj ljudi ostao je zarobljen pod ruševinama. U prvim izvješćima navodi se da je srušeno 85% zgrada. Riječ je o izoliranom planinskom području gdje je većina građevina od drveta i blata, pa se strahuje da će broj žrtava još rasti. Spasilačkim ekipama rad je otežan zbog zatrpanih prometnica, odnosno prekida komunikacija. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Josipović je nakon razgovora sa članovima predsjedništva Bosni i Hercegovine kazao kako Republika Hrvatska ima interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i funkcionalna država koja će ostvariti svoje ciljeve ulaska u NATO i Europsku uniju. Josipović je imao i obraćanje u državnom parlamentu, a planiran je njegov sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Drugog dana boravka u Bosni i Hercegovini planiran je posjet Josipovića Ahmićima i Križančevu selu, gdje će odati počast bošnjačkim, odnosno hrvatskim žrtvama proteklog rata. U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Završeno je svjedočenje prvog svjedoka optužbe Ahmeta Zulića. Zulić je jučer i danas svjedočio kako je bio zarobljen i premlaćivan u Sanskom mostu, a zatim zatočen u logoru Manjača. Karadžić je okarakterizirao svjedočenje ovog svjedoka kao pristrasno i neiskreno. Nakon Zulića suđenje je nastavljeno svjedočenjem Sulejmana Crnčala, svjedoka događanja u općini Pale tijekom 1992. godine. Suđenje se nastavlja i sutra. U Banja Luci se danas održava okrugli sto pod nazivom Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je kako je ovaj entitet spreman primijeniti ovu odluku onako kako sud u Strasburu nalaže, ali ne i da se na osnovu te odluke pravi cijeli ustav. Oko 100 demobiliziranih boraca Vojske Republike Srpske prosvjedovalo je danas na gradskom trgu u Bijeljini. Oni su nezadovoljni svojim statusom. Borci traže ostavku cjelokupnog rukovodstva općinske boračke organizacije zbog nerada, opstrukcije i borbe za osobne interese. U Sarajevu je jutros otvoren trodnevni forum nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine, Balkana i zemalja Europske unije. Okupilo se više od 100 sudionika pod geslom Udruženi u borbi protiv etnonacionalnih podjela. Cilj skupa je osnažiti civilno društvo u Bosni i Hercegovini da bi postao ključni igrač u demokratizaciji zemlje. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je svijet postao sigurniji poslije samita o nuklearnom naoružanju koji je sinoć završen u Washingtonu. Na zatvaranju skupa Obama je rekao kako su lideri iskoristili šansu da osiguraju da nuklearni materijal nikada ne padne u šake terorista. Lideri 47 zemalja su na kraju dvodnevnog skupa postigli dogovor o osiguravanju nuklearnog materijala u iduće 4 godine. Najmanje 68 osoba je poginulo u naletu ciklona u istočnoj Indiji. Nekoliko stotina osoba je povrijeđeno, saopćili su danas dužnosnici. Ciklon je demolirao tisuće koliba napravljenih od blata i čupao drveće iz korijenja u nekoliko sela. Oko 800 ljudi je evakuirano jutros u južnom dijelu Islanda zbog prijetnje od moguće erupcije vulkana ispod glečera Eyjafjallajökull, saopćio je glasnogovornik policije. svi putevi su zatvoreni, a helikopter je krenuo da provjeri da li je počela erupcija. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno oblačno vrijeme mjestimično sa kišom. Do kraja dana očekuje se postepen prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 9 i 15 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U zemljotresu jačine 6,9 stepeni koji je danas pogodio sjeverozapadni dio Kine poginulo je najmanje 400 osoba, više od 10.000 povrijeđeno. Strahuje se međutim da bi broj poginulih mogao biti i veći. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Tlo se jutro zatreslo u okrugu Jušu, na jugu oblasti Džingđaji, u području uglavnom naseljenom etničkim Tibetancima. Za prvim potresom jačine 6,9 stupnjeva uslijedilo je još 6 za manje od 3 sata, svi jači od 5 cijelih stupnjeva, a najjači izmjereni iznosio je više od 7 stupnjeva. Epicentar potresa bio je na dubini od 10 km pod zemljom, oko 380 km južno-jugoistočno od najvećeg lokalnog grada Golmuda. Jaki olujni vjetrovi pojačali su štetu od potresa, koji je srušio većinu kuća napravljenih od zemlje i drvene građe. Poginulo je oko 400 ljudi, među poginulima je dosta školske djece. Broj ozlijeđenih veći od 10.000. Okolne provincije poslale su u Džingđaji 5.000 stručnjaka za spasilačke operacije koji teško dolaze u taj dio Kine. Vojska je također upućena u razoreni dio zemlje. Dolazak im je bio otežan jer je većina cesta bila blokirana. Tek je prije par sati uspostavljen zračni promet, budući da je i lokalni aerodrom bio oštećen. To će olakšati dopremu humanitarne i svake druge pomoći razorenom području. Zbog nedostatka opreme ljudi pokušavaju golim rukama iskopati ozlijeđene iz ruševina. Nakon niza potresa zabilježeno je još 18 manjih podrhtavanja tla, a strahuje se da bi se u sljedećim danima opet mogao dogoditi potres jačine oko 6 stupnjeva. Posljednji ovako snažni potres pogodio je Kinu 2008. i to provinciju Sichuan, nekih 800 km od mjesta današnjeg potresa. Tada je poginulo oko 87.000 ljudi, a gotovo 5 milijuna ih je ostalo bez krova nad glavom.
U službenu posjetu Bosni i Hercegovini doputovao je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji se u prijepodnevnim satima susreo sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Josipović je tokom razgovora sa Sileđićem, Komšićem i Radmanovićem rekao kako Hrvatska ima interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i funkcionalna, te da posjetom BiH želi potvrditi želju Republike Hrvatske da Bosna i Hercegovina bude stabilan i stalni partner, posebno u ostvarivanju njenih ključnih vanjsko-političkih ciljeva. Nakon susreta sa kolektivnim šefom države, hrvatski predsjednik razgovarao je i sa predstavnicima zakonodavne vlasti. Slušamo Mariju Arnautović i Žanu Kovačević.
Posjeta predsjednika Hrvatske još jedna je potvrda dobrih odnosa te države sa Bosnom i Hercegovinom, kazao je nakon sastanka na konferenciji za novinare predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajžić. Najznačajnija ocjena susreta svakako je to što su se dva državnika složila da se vanjsko-politički ciljevi dvije zemlje poklapaju, te da će Hrvatska, koja je na pragu Europske unije, biti od velike pomoći Bosni i Hercegovini. Razmatrana su i otvorena pitanja između dvije države, prije svega ona koja se odnose na neriješeno pitanje granice na moru, luke Ploče, povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu te imovinska pitanja. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajdžić.
Zaključili smo da treba inicirati sastanke na nivou vlada, jer se uglavnom radi o nadležnosti jedne i druge vlade, i da ohrabrimo članove vlade, odnosno predsjednike vlada, da ova pitanja budu na dnevnom redu što prije.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da je njegova posjeta još jedan pokazatelj Hrvatske da želi da bude trajni, stabilni i provjereni faktor stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Strateški interes svih zemalja u regiji, stabilnost svake pojedine države i naravno stabilnost regije kao takve. Suglasili smo se da ćemo zajedno raditi na tome i, kako volim reći, za novo vrijeme nova politika.
Josipović je sutra obići selo Ahmići gdje su hrvatske snage 1993. godine ubile 116 bošnjačkih civila. Nakon toga položit će cvijeće i u selu Križančevo gdje su sahranjene hrvatske žrtve. Jedno od novinarskih pitanja bilo je zbog čega neće obići mjesta stradanja Srba u proteklom ratu.
Sasvim sigurno posjetit ću i ona mjesta na kojim su stradali Srbi u Bosni i Hercegovini. Za mene su žrtve bez obzira na nacionalnu pripadnost, a isto tako su zločinci bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Novinare je interesovalo i da li su Silajđić i Josipović razgovarali o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, te da li se može postići stabilnost regije uz dejtonsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Hari Silajđić.
Naravno, nismo ulazili u detalje ustavnih promjena, zato što je to stvar Bosne i Hercegovine, ali jesmo pominjali funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Funkcionalna Bosna i Hercegovina je ono što svi želimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Došlo je novo doba, doba koje traži novu politiku. Ukratko je poruka hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji se u parlamentu Bosne i Hercegovine obratio parlamentarcima, ali i članovima diplomatskog kora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Josipović je naglasio da prošlost zemalja regiona jeste teška, ali da istovremeno ovaj prostor dijeli mnogo toga zajedničkog, istoriju, kulturu i budućnost. Uz žaljenje što je politika Hrvatske 90-ih doprinijela stradanjima u Bosni i Hercegovini, Josipović je naglasio da na greškama treba učiti i nastaviti putem mira, stabilnosti i prosperiteta.
Tu prošlost ne treba zaboraviti, ali u njoj ne smijemo živjeti. Da bi zauvijek ostao u prošlosti, zločin se mora susresti sa svojom kaznom, a žrtve s poštovanjem. Ne postoje zločinački narodi, postoje samo zločinci i zlodjela koja su gora kada su počinjena navodno u ime naroda. Ovdje u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci i Hrvati i Srbi imaju svoje žrtve, svoje stradalnike prema kojima osjećam duboko poštovanje i sućut bez obzira kojem narodu pripadaju. Sutra ću otići na neka od mjesta strašnih zločina, da zločin još jednom doživi osudu, da se poklonim žrtvama kojima je jedini grijeh bio to što su bili drugi, što su bili drukčiji. Samo pravom i pravdom i možemo naše narode očistiti od zla, međusobnog okrivljavanja za prošla nedjela, osigurati da se zlo više nikada ne ponovi.
A budućnost regiona je svakako u Europi, gdje je Hrvatska već gotovo stigla, ocijenio je Josipović i dodao da europski pokret neće biti potpun dok u njemu ne budu i Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora.
Hrvatska snažno i bez rezerve podupire Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO savezu i Europskoj uniji i spremna je pružiti svaku pomoć. Umjesto nekadašnjih sukoba i konfrontacija na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, imat ćete punu i bezrezervnu podršku i pomoć Republike Hrvatske. Dopustite mi da upotrijebim dejtonsku ustavno političku frazeologiju. Europska je Bosna i Hercegovina vitalni nacionalni interes Hrvatske. Učinite i vi skoro članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji vašim vitalnim nacionalnim interesom, jer je to dobrobit vaše zemlje i vaših građana.
Hrvatski predsjednik u svom obraćanju dotakao se i predstojećih ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini i ocijenio da uz svu međunarodnu i pomoć susjeda o novom ustavu Bosne i Hercegovine moraju odlučiti domaći lideri, a taj ustav bit će dobar ako osigura jednakopravnost i zaštitu za sve narode u Bosni i Hercegovini, poručio je Josipović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U dosadašnjem dijelu Karadžić je unakrsnim ispitivanjem prvog svjedoka optužbe u ovom predmetu Ahmeta Zulića iz Sanskog mosta tvrdio da je Zulić izmislio da je u junu 92. preživio masovno ubistvo Bošnjaka u Sanskom mostu, što je svjedok optužbe negirao i ostao pri svom iskazu. Nakon Zulića tužioci su izveli drugog svjedoka Sulejmana Crnčala, koji je davao iskaz o zločinima koje je vojska Republike Srpske počinila tokom opsade Sarajeva. Suđenje će biti nastavljeno i sutra, zabilježila Dženana Halimović.
U nastavku suđenja pred Haškim tribunalom bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine protiv čovječnosti počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, završeno je ispitivanje svjedoka Ahmeta Zulića iz Sanskog mosta. Karadžić je prilikom ispitivanja svjedoka pokušavao ustvrditi kako su muslimani svojevoljno napuštali Sanski most, pozivajući se na raniju Zulićevu izjavu kako je njegova supruga imala probleme pri napuštanju Sanskog mosta s obzirom na količinu dokumenta dokumentacije koju je morala prikupiti, Karadžić je ustvrdio kako nije bila protjerana.
Ne samo da nije oterana, nego je i obeshrabrivana raznim procedurama od strane vlasti, obeshrabrivana da ode od Islamskog mosta.
No u istoj izjavi koju je Karadžić i sam pročitao javno, stoji kako se Zulićeva supruga najprije morala odreći sve imovine u korist vlasti Republike Srpske. U konvoje koji su bili organizovani nije mogla ući, jer onima koji su imali nekoga u zarobljeništvu nije bio dozvoljen izlazak, pojašnjava Zulić.
Obično se događalo da od ovi ljudi koji su bili zarobljeni, familije nisu mogle izlaziti, ali su bacane bombe, prijećeno, pozivano telefonom i onda se moralo tražiti odobrenje od srpskih vlasti da napusti, da izvede živu djecu.
Karadžić je negirao i ubistva na krivoj cesti, kada je iz logora Betonirka izvedeno i ubijeno više od 20 osoba, dok je Zulić preživio. Također je negirao i mogućnost da je u kamionu kojim su ljudi prevoženi na Manjaču moglo stati 60 osoba, ako su neki sjedili. Nakon Zulića u sudnici je nastavljeno izvođenje svjedoka Sulejmana Crnčala sa Pala na domak Sarajeva, koji je svjedočio protjerivanjima iz ove opštine, kao i o događajima u opkoljenom Sarajevu u kome je boravio nakon protjerivanja. Crnčalo je svjedočio i o masakru na sarajevskoj tržnici Markale koji se dogodio 28. avgusta 1995. godine, u kome mu je poginula supruga.
Žena je odlučila da ide mlijeko u 11 sati i nema. Odmah mi je sumnjivo bilo. Krenuo sam prema tržnici da je potraži. Došao sam na lice mjesta gdje je masakr bio. Krvi preko cijele ulice, sva je ulica u krvi. Komadići ljudskog mesa razvacani. Ali leševa tu nisam zateko, pitam nekoga gdje kud, idi prema koša u bolnici. Kad sam u mrtvaricu došao, našao sam svoju ženu.
Karadžić je najavio kako će tokom suđenja objasniti ko je odgovoran za masakr, ali će se prema najavi u sutrašnjem nastavku svjedočenja Crnčala osvrnuti na dalje rasvjetljavanje ovog zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 17 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U zemljotresu koji je pogodio sjeverozapadni dio Kine poginulo najmanje 400 osoba, više od 10.000 povrijeđeno. Hrvatska ima interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i funkcionalna, poručio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović prvog dana posjete BiH. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da je svijet postao sigurniji nakon samita o nuklearnom naoružanju koji je sinoć završen u Washingtonu. Vrijeme sutra, prije podne vedro, popodne kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Sarajevu počeo trodnevni forum nevladinih organizacija koji nisu zadovoljni sadašnjim stanjem u državi i društvu. Skupu se obratio i Valentin Incko.
Došlo je do ogromnog povećanja stope siromaštva i nezaposlenosti. Izborna kampanja koja će se voditi do oktobarskih izbora bi se trebala fokusirati na ta pitanja. Ne pitanja kako ima neku krvnu grupu, nego a kako će politika poboljšati životni standard.
Realan rok za izgradnju cijele trase autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu je 2020. godina, poručio ministar prometa i komunikacija BiH Rudo Vidović na konferenciji u okviru drugog dana Međunarodnog sajma privrede u Mostaru.
Ove godine ili početkom iduće godine trebali početi radovi jednako i istovremeno za 4 dionice.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Privredna komora kantona Sarajevo organizovala je danas sastanak privrednika iz kantona Sarajevo sa ambasadorom Makedonije u Bosni i Hercegovini Ramijem Recepijem. Makedonski ambasador pozvao je sarajevske privrednike da izvoze u tu državu i ponudio im konkretnu saradnju, zabilježila Aida Đugum.
Privredna saradnja između Bosne i Hercegovine i Makedonije nije na zadovoljavajućem nivou. Obostrana ocjena je da je svjetska ekonomska kriza utjecala na pad robne razmjene. Makedonci više izvoze u Bosnu i Hercegovinu i odnos robne razmjene je 2:1 za Makedoniju. Esad Ibišević iz Privredne komore kantona Sarajevo.
Nažalost, u ukupnoj razmjeni privrede kantona Sarajevo sa svijetom u 2009. godini razmjena Republike Makedonije iznosi svega 1,03%, što govori da je to jako mali obim.
Ambasador Makedonije u Bosni i Hercegovini Ramir Recepi pozvao je sarajevske privrednike da nađu svoj interes na makedonskom tržištu.
Puno prostora ima u Makedoniji za proizvode iz Bosne i Hercegovine. malo, a robe mi gledamo vaše proizvode u našem tržištu. I ja mislim da nešto nije otvoreno tržište Makedonije proizvode Bosne i Hercegovine, nego nedovoljno informirani poduzeća Bosne i Hercegovine za Makedonije, za tržište.
Makedonci su zainteresovani za uvoz drveta i gotovog namještaja, za farmaceutske i prehrambene proizvode i metalurgiju. Privredna komora kantona Sarajevo i ambasada Makedonije uskoro će organizovati poslovni forum, najvjerovatnije u Makedoniji, kako bi se konkretizovali poslovni ugovori između makedonskih i BH preduzeća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Sarajevu je danas počeo trodnevni forum Izgradimo zajedničko civilno društvo. Forum je okupio više od 50 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, zemalja Balkana i Evropske unije. Cilj foruma, kako je rečeno, je da okupi udruženja iz BiH i regiona, kao i drugih dijelova Evrope koja nisu zadovoljna sadašnjim stanjem u državi i društvu. Forum pratila Mirna Sadiković.
Kako ojačati civilno društvo u Bosni i Hercegovini i podstaći građane da se uključe u kreiranje svoje budućnosti, umjesto da prihvataju zdravo za gotovo ocjenu kako je svaki pokušaj promjene u Bosni i Hercegovini u startu osujećen, pitanje je na koje predstavnici nevladinih organizacija pokušavaju pronaći odgovor. Ovo je možda pravi trenutak za buđenje civilnog društva nekoliko mjeseci pred izbore, kaže visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Izborna kampanja koja će se voditi do oktobarskih izbora bi se trebala fokusirati na ta pitanja. To su aktualna pitanja. Ne pitanja kako ima neko krvnu grupu, nego a kako će politika poboljšati životni standard građana, a to pitanje je vrlo aktuelno za sve građane, a pogotovo za ovih 500.000 koji su nezaposleni.
Alma Mašić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovim forumom želimo da pronađemo zajedničku strategiju kako bi se mi mogli snažnije nametnuti u našim društvima kao jedan od segmenata društva koji teži promjenama, poboljšanju situacije u društvu.
Florence Hartmann, koja je gošća foruma, kao dobra poznavateljica prilika u Bosni i Hercegovini kroz dugogodišnji posao u Haškom tribunalu, podcrtala je još nekoliko važnih stvari koje bi trebale ovaj forum učiniti drugačijim od dosadašnjih brojnih okruglih stolova nevladinog sektora.
Također je važno da u okviru ovaj forum ukazuje Evropu da građana ove zemlje teže za nešto drugo, teže da idu dalje od etničke podele, da ne žele živjeti zatvoreni u zidovima.
Na koji način predstavnici civilnog društva mogu prevazići postojeću podjelu BH društva, može li civilno društvo ponuditi alternativu do sadašnjoj politici podjela, te kako potaći građane da se bore za svoja prava, teme su kojima će se posvetiti posebna pažnja na trodnevnom forumu nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Drugog dana Međunarodnog sajma privrede u Mostaru održana je konferencija posvećena koridoru 5C. Cijela trasa kroz Bosnu i Hercegovinu planirana je da se izgradi do kraja 2017. ali, kako je rekao ministar prometa i komunikacija BiH Rudo Vidović, realan rok je 2020. godina, informiše Tina Jelin.
Rudo Vidović, državni ministar prometa i komunikacija, podsjetio je danas goste Međunarodnog sajma u Mostaru, predstavnike međunarodnih kompanija, ali i projekat biroa i zemalja okruženja, kako je do sada vlastitim novcem Bosna i Hercegovina izgradila 35 km dionica autoputa. Ono što slijedi jeste izgradnja 4 dionice u dužini od 65 km, za koji je novac osiguran putem kredita Evropske razvojne banke i Evropske investicijske banke.
Podrazumijeva dionicu Bijača Zvirovići, Tarčin Vlakovo, dakle kod Sarajeva, zaoblaznica kod Zenice i gore na sjeveru Svilaj, Odžak.
Pored sredstava banaka, za ekspropriaciju zemljišta u općinama osigurana su sredstva od naplate cestarine i akcize od 10 peninga po litri goriva. Ili, kako je naglasio Vidović, rad na koridoru sada je preusmjeren na općinska vijeća i kantonalna ministarstva, koje trebaju izdati određene suglasnosti i sporazum sa vlasnicima parcela.
To je najosjetljivije pitanje kad se dođe do parcela. Dakle, očekivati je da bi, evo, koncem ove godine ili početkom iduće godine trebali početi radovi jednako istovremeno za 4 dionice.
Osim koridora 5C, zanimljivo je danas bilo i na okruglom stolu posvećenom industriji autodijelova Bosne i Hercegovine i Srbije, za koju je navedeno da predstavlja dobar put u strateško partnerstvo. Regionalni predstavnik ureda FIPE u Mostaru, Amir Kazić.
Vi znate da je prije rata da se u Kragujevcu proizvodila zastava, je li tako?
pošto Fiat započinje ili proizvodnju modela Punto, automobila za gradsku vožnju, i zapravo u toj činjenici se krije šansa i za bosansko-hercegovačke i za srbijanske proizvođače autodijelova, ali i za ostale.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poreski obveznici u federaciji obavezni su do 30. aprila da podnesu godišnju prijavu za obračun poreza. Iz federalne porezne uprave upozoravaju da svi samostalni privrednici moraju podnijeti tu prijavu, dok građani koji primaju platu to nisu dužni. Slušamo Milada Obradovića.
Preko 8.000 građana Federacije BiH podnijelo je do sada godišnju prijavu za obračun poreza. Direktor porezne uprave Mitka Darihović kaže da su upravi svjesni činjenice da veliki broj građana koji su zaposleni kod poslodavaca ne poznaje zakon o propisanoj obavezi, prenoseći da je oštampano i upućeno 424.000 poreznih kartica.
Vama je poznato da su poslodavci bili dužni od 28. februara da dostave GIP obrasce, dakle godišnji izvještaj ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima, i te obrasce dostave svakom zaposlenom.
Tek 30. april je rok za podnošenje godišnjih prijava zaposlenih. Pomoćnik direktora Porezne uprave Federacije BiH Fuad Balta navodi ko mora podnijeti godišnju prijavu.
Sva fizička lica koja su u poreznom periodu ostvarila porezive dohotke iz više izvora, ostvarili dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti istovremeno iz najmanje dva izvora, odnosno kod dva ili više poslodavaca, koji su ostvarili dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili da su ostvarili dohodak od iznajmljivanja imovine, zatim obveznici koji su ostvarili dohodak u stranoj državi Republici Srpskoj ili Brčkom distriktu, a naši su rezidenti.
Dakle, godišnju prijavu ne moraju podnijeti građani zaposleni koji primaju jednu platu. Međutim, oni imaju pravo na povrat više uplaćenog poreza, i to pravo postoji u tri slučaja: na osnovu plaćenih troškova liječenja, plaćenih troškova penzijskog i životnog osiguranja, te na osnovu kamate na stambeni kredit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Granična policija Bosne i Hercegovine u Trebinju je dobila svoju zgradu u kojoj će biti smještena i služba za poslove sa strancima. Jedinica granične policije u tom dijelu države pokriva oko 200 km državne granice sa Crnom Gorom i Hrvatskom, javlja Nebojša Kolak.
Nakon dugogodišnjeg korištenja privatnih prostorija i plaćanja zakupa, granična policija Bosne i Hercegovine u Trebinju je dobila svoju zgradu. U graničnoj policiji ističu da će ovi mnogo bolji uslovi za rad pospješiti i rad granične policije. Ova jedinica pokriva oko 200 km državne granice sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Vinko Dumančić, direktor granične policije Bosne i Hercegovine, kaže:
"Znači, sad imamo svoj prostor, vidite kako je vele prostor, prostori za pakiranje, ne kaže radne uvjete unutar. Do jučer su ovi djelatnici bili tamo stanari u privatnom nekom poduzeću. Vi dobro znate, bez uvjeta za rad, da rad sigurno ne može biti onakav kakav mi željeli."
Pored granične policije Bosne i Hercegovine, u ovoj zgradi smještena će biti i služba za poslove sa strancima, i oni najavljuju bolji i kvalitetniji rad. Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima:
"Prije svega zato što mi kroz izvršanje svojih poslova i zadataka međusobno je i neminovno da sarađujemo. Dakle, mi smo i naslonjeni prvenstveno na zajedničko izvršavanje svojih poslova, jer se bavimo prije svega sprečavanjem ilegalnih migracija, krijumčarenjem ljudima, trgovinom ljudima itd.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Najmanje 400 osoba poginulo u nekoliko potresa koji su pogodili zapadnu Kinu, odnosno Tibet, 10.000 povrijeđenih. Republika Hrvatska snažno podupire Bosnu i Hercegovinu na putu ka NATO i Europskoj uniji, izjavio u Sarajevu predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Radovan Karadžić tvrdio danas u Haškom tribunalu da je prvi svjedok optužbe Ahmed Zulić izmislio da je u lipnju 1992. godine preživio masovno ubojstvo Bošnjaka u Sanskom mostu. Republika Srpska spremna je prihvatiti presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, izjavio Rajko Kuzmanović, predsjednik Republike Srpske. Oko 60 radnika Vukovac Transa prekinuli višednevne prosvjede da blokiran magistralni put M4 koji povezuje Tuzlu i Doboj. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da je svijet postao sigurniji poslije samita o nuklearnom naoružanju u Washingtonu. Oko 800 ljudi je evakuirano u južnom dijelu Islanda zbog prijetnje od moguće erupcije vulkana. Sutra prije podne djelomično vedro, u drugoj polovini dana pretežno oblačno, mjestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 11 i 17 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.